Իմ տեսությունը պարզ ու հստակ է, Կարամազով։ Անմիջապես նա սկսեց շատախոսել նորից, ուրախացած. Ես հավատում եմ ժողովրդին և միշտ պատրաստ եմ իրավունք տալու նրան, բայց առանց երբեք շփացնելու։ Դա անհրաժեշտ պայման է։ Հա, ցագի մասին էի ասում։ Դարձա ուրեմն այդ հիմարին ու պատասխանեցի. Այ, մտածում եմ, թե արդյոք սագը ինչի մասին է մտածում։ Նայեց ինձ կատարյալ հիմարի պես։ Ինչի մասին է մտածում սագը, ասաց։ Ահա տեսնում ես, ասացի, այնտեղ վարսակով լիքը սայլ է կանգնել։ Պարկից վարսակ է թափվում, և սագն էլ վիզը երկարել է հենց հանիպի տակ, կծում է, տեսնում ես։ Շատ լավ էլ տեսնում եմ, ասաց։ Դե այ ուրեմն, ասացի, եթե հիմա այդ սայլը մի քիչ առաջ շարժվի, անիվը կկտրի սագի գլուխը, թե չէ։ Անպայման կկտրի, ասաց և մինչև ականջները ժպտաց, ուղակի հալվեց հրճվանքից։ Դե ուրեմն գնանք, ասացի, դե արի։ Արի, ասաց անմիջապես, և շուտով էլ գլուխ բերեցինք գործը։ Նա հենց այնպես սուսուփուս կանգնեց սանձի մոտ, ես էլ կողքով կանգնեցի, որ ցագին ուղղություն տամ։ Կարապանն էլ այդ րոպեին ուրիշ կողմ էր դարձել, խոսում էր մեկի հետ, այնպես որ ուղղություն տալու կարիք էլ չեղավ։ Սագը ինքն իրեն երկարեց վիզը սայլի տակ, որ վարսակը կծցի։ Հենց ուղակի անիվի տակ, ես աչքով արեցի տղային, նա էլ սանձը քաշեց, և գրխ, սագի վիզն ուղակի կես եղավ։ Եվ մեկ էլ ահա, մեր բախտից, հենց նույն վարկյանին գյուղացիները մեզ տեսան, ու միանգամից աղմուկը գցեցին։ Դիտմամ բարեցիր։ Չէ, դիտմամ չարեցի։ Չէ, դիտմամ բարեցիր։ Եվ սկսվեց գզվրտոցը։ Դատավորի մոտ տարեք, դատավորի։ Ինձ էլ բռնեցին։ Դու էլ այստեղ էիր ուրեմն, հա, օգնում էիր նրան։ Քեզ ամբողջ շուկան գիտի։ Եվ իսկապես էլ, չգիտեմ ինչու, ամբողջ շուկան ինձ ճանաչում է, ավելացրեց Կոլյան ինքնապարծորեն։ Գնացինք բոլորս էլ հաշտարար դատավորի մոտ, սագն էլ բերեցին։ Մեկ էլ տեսնեմ, այս իմ աղբեր տղան վախեցավ, լացը դրեց, ուղղակի կնկանման լաց էր լինում։ Իսկ սագերի տերը գոռում էր. «Էս ձևով ինչքան ասես կարելի է սագ սպանել»։ Դե պարզ է, վկաներ կային։ Դատավորը մի վարկյանում հաշիվը տեսավ։ «Տղան թող մի ռուբլի տա սագի տիրոջը»։ Ցատկած սագն էլ թող ինքը վերցնի։ Եվ մեկ էլ թե սրանից հետո այդպիսի կատակներ չանի երբեք։ Իսկ տղան անընդհատ ոռնում էր կնկանման։ «Ես չեմ արել», ասաց, «այն ինձ բոթեց»։ Եվ ինձ է ցույց տալիս։ Ես լրիվ սառնասրտությամբ պատասխանեցի, որ բոլորովին էլ չեմ դրդել նրան։ Հիմնական գաղափարն եմ հայտնել պարզապես, ծրագրային մի բան եմ ասել։ Դատավոր Նեֆեդովը ժպտաց, բայց հենց անմիջապես էլ բարկացավ ինքն իր վրա, որ ժպտաց։ Եվ իսկույնև այդ դպրոցի ղեկավարությանը գանկատ կներկայացնեմ ձեր դեմ, ասաց, որպեսզի սրանից հետո նստեք ու ձեր դասերը սովորեք, փոխանակ այդպիսի ծրագրային բաներով զբաղվելու։ Ղեկավարությանը գանկատ չներկայացրեց իհարկե, կատակ էր անում, բայց լուրը իսկապես տարածվեց ու դասատուների ականջը հասավ։ Չէ՞ որ լեզուները երկար են մեզ մոտ, ականջներն էլ, հատկապես մեր հին աշխարհ Կոլբասնիկովը ձայնը բարձրացրեց, բայց Դարդանելովը նորից պաշտպանեց ինձ։ Կոլբասնիկովը հիմա բոլորիս դեմ չարացել է, կանաչ է շիպես։ Լսել ես, չէ՞, Իլյուշա, ամուսնացավ մարդը։ 1000 ռուբլի օժի տարավ Միխայլովներից, իսկ հարսը մի մռութ ունի, առաջին կարգի ու վերջին աստիճանի։ Երրորդ դասարանցիները իսկույն մի էպիգրամ գրեցին։ Դասարանն ամբողջ չշմել է լուրից, Կոլբասնիկովը փնթի առավ կողակից։ Եվ այլն, շատ ծիծաղելի մի բան է, հետո կբերեմ քեզ։ Դարդանելովի մասին բան չեմ ասում, գիտուն մարդ է, ուղղակի գիտուն։ Այդպիսի մարդկանց հարգում եմ, և բոլորովին էլ ոչ այն պատճառով, որ ինձ պաշտպանեց։ բայց դու հաղթեցիր նրան, երբ հարցրիր, թե ով է հիմնել Տրովադան։ Վրա բերեց հանկարծ Սմուրովը, որ այդ րոպեին ուղակի հպարտանում էր Կրասոտկինով։ Շատ էր նրան դուր եկել սագի պատմությունը։ «Հենց այնպես էլ հաղթեցիք իսկապես»,  ժողովրդ մի շեշտով ձայնակցեց փոխկապիտանը։ «Այն հարցում, թե ով է հիմնել Տրովադան. Լսել ենք, որ հաղթել եք, այո, Իլյուշկան հենց այն ժամանակ էլ պատմեց ինձ»։
«Նա ամեն ինչ գիտե, հայրիկ, մեր բոլորից էլ ավելի գիտե»,
ձայնակցեց նաև Իլյուշան։ «Պարզապես ձևացնում է, որ այսպես է ինքը, բայց նա բոլոր առարկաներից էլ առաջինն է»։ Իլյուշան անսահման երջանկությամբ նայում էր Կոլյային։
«Է, Տրովադայի մասին այդ ամբողջը հիմարություն է, դատարկ բան. Ես ինքս այդ հարցը անիմաստ եմ համարում»,
ասաց Կոլյան հպարտ համեստությամբ։ Նա արդեն լիովին ընկել էր իր հունի մեջ, բայց դեռ անհանգստանում էր մի քիչ։ Զգում էր, որ հուզագրգիր վիճակի մեջ է ներքուստ, և որ սագի մասին, օրինակ, չափից ավելի սրտանց էր պատմել։ Այնինչ Ալյոշան լուրջ դեմքով լսել էր ամբողջ այդ պատմությունը և լռել էր շարունակ։ Եվ ահա, կասկածն արդեն սկսել էր կամաց-կամաց փորփրել ինքնասեր տղայի սիրտը։
«Չլինի թե ինձ արհամարելուց է այսպես լռում, մտածելով, որ ուզում եմ իր գովասանքը լսել. Եթե նա համարձակվում է այդպես մտածել, այդ դեպքում ես այդ հարցը ուղղակի անիմաստ եմ համարում»,
կրկնեց նա հպարտորեն շեշտելով։ «Իսկ ես գիտեմ, ով է հիմնել Տրովադան»,  շատ անսպասելիորեն խոսեց հանկարծ մի տղա, որ մինչ այդ համարյա դեռ ոչինչ չէր ասել։ Լուրումունջ ու երևի ամաչկոտ տղա էր նա։ Շատ սիրունիկ, 11 տարեկան, ազգանունը Կարտաշով։ Նստել էր հենց դրան մոտ։ Կոլյան զարմանքով ու ծանրակշիռ մի արտահայտությամբ նայեց նրան։ Խնդիրն այն էր, որ ով է հիմնել Տրովադան հարցը ուղղակի գաղտնիք էր դարձել ամբողջ դպրոցում, և այդ պարզելու համար պետք էր սմարագդով կարդալ։ Սակայն Կոլյայից բացի ոչ ոք սմարագդով չուներ։ Եվ ահա մի անգամ, երբ Կոլյան ուրիշ կողմ էր նայում, Կարտաշովը գաղտագողի մոտեցել էր նրա գրքերին, արագորեն բացել էր սմարագդովի ընդհանուր պատմությունը և ուղղակի ընկել այն էջի վրա, ուր խոսվում է Տրովադայի հիմնադիրների մասին։ Արդեն բավական երկար ժամանակ էր անցել այդ օրից, բայց Կարտաշովը միշտ էլ անհարմար էր զգացել մի տեսակ, ու սիրտ չէր արել հրապարակով հայտնել, որ ինքն էլ գիտե, թե ով է հիմնել Տրովադան։ Վախեցել էր, որ անախորժ բան կարող է պատահել, և Կոլյան մի որևէ կերպ ամոթանք կտա իրեն դրա համար։ Բայց հիմա հանկարծ, չգիտես ինչու, չդիմացավ ու ասաց, և արդեն վաղուց էր ուզում ասել.
«Է, ով է հիմնել, տեսնենք»,
գոռոզամիտ հողորտանքով դարձավ նրան Կոլյան, արդեն նրա դեմքից կռահելով, որ իսկապես գիտե։ Եվ բնական է, իսկույն պատրաստվեց դիմագրավելու դրա բոլոր հետևանքները։ Տիրող ներդաշնակ տրամադրության մեջ, այսպես ասաց, մի անբարեհունչ ձայն հնչեց. «Տրովադան հիմնել են Տևկրոսը, Դարդանոսը, Իլոսը և Տրոսոսը»։ Կարճ ու կտրուկ շարեց տղան և մի վայրկյանում կարմրեց, այնպես կարմրեց, որ մարդ ցավ կզգար նրան նայելով։ Բայց տղաները բոլորն էլ շեշտակի նայեցին նրան, մի ամբողջ րոպե նայեցին, և հետո բոլոր այդ շեշտակի նայող աչքերը միանգամից դարձան Կոլյային։ Իսկ Կոլյան շարունակում էր իրար համարական ու սառնասիրտ հայացքով ոտից գլուխ չափել հանդուգն տղային։
«Այսինքն, ինչպես են հիմնել»,
վերջապես արժանի համարեց խոսել նա։
«Եվ առհասարակ, ի՞նչ է նշանակում մի քաղաք կամ պետություն հիմնել, ի՞նչ են արել նրանք, եկել ու մեկական աղյուս են դրել, հա»։
Մի ծիծաղ պայթեց։ Մեղավոր տղան կաս կարմիր դարձավ, լեզուն կապվել էր, քիչ էր մնում լաց լիներ։ Կոլյան դեռ մի րոպե ևս այդ վիճակի մեջ պահեց նրան։
«Որպեսի խոսես այնպիսի պատմական դեպքերի մասին, ինչպիսին է ազգության հիմնադրումը,
պետք է նախև առաջ հասկանաս, թե ինչ է նշանակում դա, խրատեց նա խիստ ու հատու շեշտով։ Բայց ես կարևորություն էլ չեմ տալիս այդ պարավական հեքիաթներին, և առհասարակ շատ էլ չեմ հարգում ընդհանուր պատմությունը, ավելացրեց նա հանկարծ անփութորեն, արդեն դիմելով բոլորին։
Ընդհանուր պատմությունը,
հարցրեց հանկարծ փոխկապիտանը, կարծես մի տեսակ վախեցած։
Այո, ընդհանուր պատմությունը, մարդկային մի շարք հիմարությունների ուսումնասիրումն է դա, ուրիշ ոչինչ։ Ես հարգում եմ միայն մաթեմատիկան և բնական գիտությունները,
փքվեց Կոլյան և աչքի տակով նայեց Ալյոշային։ Միայն նրա կարծիքից էր վախենում այստեղ։ Բայց Ալյոշան դեռ շարունակում էր լուր մնալ, և դեռ առաջվա նման լուրջ էր։ Եթե մի բան ասեր հիմա Ալյոշան, դրանով էլ կվերջանար ամեն ինչ, բայց Ալյոշան լուր մնաց, իսկ նրա լռությունը կարող էր արհամարական լինել, և Կոլյան արդեն լրիվ բորբոքվեց։
Եվ մեկ էլ նորից այդ դասական լեզուն էր հիմա, պարզապես խենթություն է դա, ուրիշ ոչինչ, կարծեմ նորից համաձայն չեք ինձ հետ, Կարամազով։
Համաձայն չեմ, զուսպ ժպտաց Ալյոշան։
Դասական լեզուները, եթե ուզում եք իմ լրիվ կարծիքն իմանալ, ոստիկանական միջոց են, ահա պարզապես, թե ինչու մտցրել են դրանք ծրագրի մեջ,
աստիճանաբար սկսեց նորից շնչասպառ լինել Կոլյան։
Մտցրել են, որովհետև ձանձրալի են դրանք, և որովհետև բթացնում են ընդունակությունները։ Ամեն ինչ ձանձրալի էր արդեն, ուրեմն ինչ անեին, որ էլ ավելի ձանձրալի լիներ։ Ամեն ինչ անիմաստ էր, ուրեմն ինչ անեին, որ ավելի անիմաստ լիներ։ Եվ ահա գյուտ արեցին, դասական լեզուները։ Այս է իմ լրիվ կարծիքը դրանց մասին, և հույս ունեմ, որ երբեք չեմ փոխի կարծիքս։
Կտրուկ վերջացրեց Կոլյան, երկու այտերին էլ մի-մի կարմիր բից երևաց։
Ճիշտ է, զրնգուն ու համոզված ձայնով համաձայնվեց հանկարծ Սմուրովը, որ աչալուրջ լսում էր։
Իսկ ինքը առաջինն է լատիներենից,
կորաց հանկարծ տղաներից մեկը։
Այո, հայրիկ, այդպես է ասում, բայց ինքը մեր դպրոցում առաջինն է լատիներենից,
արձագանքեց Իլյուշան։
Հետո ինչ,
անհրաժեշտ համարեց պաշտպանվել Կոլյան, թեև գովեստն էլ շատ հաճելի էր նրան։
Լատիներենն անգիր եմ անում, որովհետև այդպես է պետք, որովհետև մորս խոստացել եմ ավարտել դպրոցը, և կարծում եմ, եթե մի բան հանձն առար, պետք է լավ անես, բայց հոգուս խորքում խորապես արհամարում եմ դասական լեզուները, և ամբողջ այդ ստորությունը, համաձայն չեք Կարամազով։
Բայց ինչու ստորություն, ժպտաց նորից Ալյոշան։
Ներեցեք, բայց չէ, որ բոլոր դասականները թարգմանված են բոլոր լեզուներով, ուրեմն լատիներենը մտցրել են ոչ թե դասական հեղինակներին ուսումնասիրելու համար, այլ պարզապես նրանց պետք է եկել իբրև ոստիկանական միջոց, որպեսզի բթացնեն ընդունակությունները։ Էհ, եթե դա ստորություն չէ, ի՞նչ է հապա։
Բայց ո՞վ է ձեզ սովորեցրել այդ բոլորը, բացականչեց Ալյոշան, որ զարմացել էր վերջի վերջո։
Նախ ես ինքս կարող եմ հասկանալ, առանց ուրիշի սովորեցնելուն։ Եվ երկրորդ, իմացեք, հենց այս նույն բանը, որ հիմա ես ձեզ ասացի դասականների թարգմանության մասին, մեր ուսուցիչ Կոլբասնիկովն է ասել ամբողջ երրորդ դասարանի առաջ։
«Բժիշկը եկավ»։
Բացականչեց հանկարծ Նինոչկան, որ մինչ այդ լուր էր մնացել։ Իրոք, տան դարպասի առաջ կանգ էր առել տիկին Խոխլակովայի անձնական կառքը։ Փոխկապիտանը, որ առավոտից սպասում էր բժշկին, կայծակի արագությամբ վազեց դեպի դարպասը, նրան դիմավորելու։ Մայրիկը հավաքեց իրեն ու ծանրակշիռ մի արտահայտություն տվեց դեմքին։ Ալյոշան մոտեցավ Իլյուշային և սկսեց նրա բարձը ուղղել։ Նինոչկան անցկագին հետևում էր իր բազկաթորից, թե ինչպես է նա կարգի բերում Իլյուշայի անկողինը։ Տղաները շտապեցին հրաժեշտ տալ, մի քանիսը խոստացան գալ երեկոյան։ Կոլյան կանչեց Պերեզվոնին և շունը անկողնից վար թռավ։
Ես չեմ գնա, չեմ գնա,
հապճապորեն ասաց Կոլյան Իլյուշային։
Կսպասեմ միջանցքում և նորից կգամ, երբ բժիշկը գնա, Պերեզվոնի հետ կգամ։
Բայց արդեն ներս էր մտնում բժիշկը, ծանրակշիր մի անձնավորություն, արջնում մուշտակ հագած, երկար ու մուգ գույնի այտամորուսներով, ծնոտը փայլուն ածիլված։ Շեմքից ներս անցնելով, նա հանկարծ կանգ առավ, կարծես շվարեց, երևի նրան թվաց, թե սխալ տեղ է մտել։
Ինչ է սա, որտեղ եմ ես,
քրթմնջաց նա, մուշտակը դեռ ուսերին պահելով ու նաև չհանելով գլխարկը, որ ծովարչի մորթուց էր կարված և նույն մորթուց էլ հովարուն էր։ Բազմությունը ներսում սենյակի աղքատությունը պարանի վրա կախված սպիտակ եղենը անգյունում այս բոլորը շփոթեցրել էին նրան։ Փոխկապիտանը երկու ծալ դարձած խոնարհվում էր նրա առաջ։
«Այստեղ է, տիար, այստեղ է, տիար»,
մրթմրթում էր նա ստորակարշորեն։
«Այստեղ է, իմ տունն է, տիար, իմ տունն էիք գալիս, տիար»։
«Սնեգիրյով», ասաց բժիշկը հոխորտ ու բարձր ձայնով։
«Պարոն Սնեգիրյովը, դուք եք»։
«Ես եմ, տիար»։
«Ա-ա»։
Բժիշկը մի անգամ էլ շուրջը նայեց խորշող մի հայացքով և մուշտակը ետ նետեց։ Բոլորի աչքի առաջ շողշողաց նրա վզի փառավոր շքանշանը։ Փոխկապիտանն արագորեն բռնեց նրա մուշտակը, իսկ բժիշկն իր գլխարկը հանեց։
«Իսկ ուր է հիվանդը»՝
հարցրեց նա բարձրաձայն ու տիրական շեշտով։